Fine. Inspiracijski podcast z Majo Monro.
Pozdravljeni, dragi poslušalci, gledalci Fine podcasta, kjer smo spet z vami in vas spet inspiriramo z zgodbami ljudi, ki živijo tisto, kar čutijo, ki živijo svoje poslanstvo, delajo to, kar jih veseli in so zato bolj srečni. Zato, ker če delamo to, kar nas veseli, če sledimo srcu, sledimo tudi svoji sreči. Danes je z mano prav posebna gostja, borka pravzaprav, ampak istočasno zelo simpatična, lepa ženska, da tako rečem. Ponosna sem, da jo lahko gostim v svojem podcastu. In sicer z mano je direktorica inštituta 8. marec, borka za pravice žensk in drugih zapostavljenih, antropologinja, avtorica knjige Pogumne punce in v bistvu še bi lahko naštevala, ampak dajmo jo kar pozdraviti. Nika Kovač, pozdravljena.
Živja.
Kako si v teh časih burnih?
Pa jaz mislim, da sem v redu. Nekako tako niham od tega, da sem ali ful zmatrana, ali ful navdušena na čem, kar se je zgodil. Večino časa pa pač gre, ne.
Sej, biti borec danes, kadarkoli, no, je kar zahtevno. Največ ljudi si najde eno tako svojo mirno pot, pa čeprav imajo pol milijon borb v sebi, zato ker ta pot mogoče ni to, kar so hotli, ampak so pol to potlačili. Se mi zdi, da pa vseeno biti odkriti borec za pravice drugih je pa kar naporno. Kdaj se je pri tebi zgodil ta moment v življenju, da si začutila, jaz hočem biti glas šibkejših, jaz se hočem boriti z vsemi sredstvi za to, da izboljšam svet?
Veš, kako je? V bistvu nikoli nisem zaslišala enega glasu, ki bi mi to govoril. Pri meni v življenju se stvari načeloma kar zgodijo. Tako nimam nekega plana, ampak sledim eni vsebini, enim vrednotam, v katere verjamem in potem na koncu se nekje znajdem in to zavnem oziroma poskušam zavnati. Kar se tiče borbe, je pa tako, da v resnici zame pač najpomembnejši trenutek je bil, ko sem srečala eno skupino ljudi na faksu, ki se je zelo veliko ukvarjala z vprašanjem, kaj je narobe v svetu, kaj se dogaja, na kakšen način je treba spremeniti svet, da bo boljši. In nekako ta skupina ljudi me je s tisto neko svojo dinamiko povlekla v to, da sem se začela še jaz boriti. Zaradi tega, ker jaz mislim, da karkoli delamo, nikoli ne delamo sami, vedno je ful pomembno, da smo obkroženi z ljudmi in vedno lahko neke spremembe dosežemo takrat, kadar pač imamo neko močno ekipo. Je bilo pa tako, da takrat na faksu je bila meni ta izkušnja zelo zanimiva. Jaz sem se prej ful ukvarjala z impro gledališčem, ful sem se ukvarjala v bistvu z branjem, s knjigami, delala sem po knjigarnah in neka ta otroška igrivost je bila vedno ena taka vrednota, ki je bila med mojimi prijatelji pač ful cenjena, v tistih krogih pa ne. In je bil blazno velik problem, ker je bilo zelo velik v bistvu nekih stereotipov in predpisov, kako moraš delovati, na kakšen način, da si tisti ta pravi, ki si res lahko zauzema za ta svet. In takrat sem si jo zdala za misijo, da nekako naredimo neko svojo skupino, neko grupo, ki res ni važno, kaj delaš v prostem času, res ni važno, a imaš oblečeno roza obleko ali imaš oblečeno črno obleko, res ni važno, kaj poslušaš, ampak važno je, kaj delaš. In je nastal Inštitut 8. marec. In to je pač ta neka moja druga familija, neka skupina najboljših prijateljev, s katerimi naredimo vse in v resnici ti v taki skupini to, kar delamo, sploh ne zdi pogumno dejanje, ampak je pač nekaj, kar se zgodi in kar pride. In če kdo od nas kdaj ne upa, pol ga drugi tako potisnejo in zraven stojijo.
Ja, ta support se mi zdi kar pomembno, tako si rekla, da v bistvu si najdeš isto misleče ljudi, ker pol več nas je, močnejši smo, to je ta filozofija v bistvu. In na nek način si delite to neko poslanstvo, ta nek drive. Meni se zdi, ko te poslušam in ko te gledam in ko te spremljam, da je to ena taka stvar, ko enkrat začutiš v sebi, da ne moreš dovoliti nekih stvari, da to, se ne moreš pol znebiti tega občutka. Ne? Ampak vseeno, to je po svoje v današnjem svetu tudi, ne vem, meni to zveni nevarno. Da pač kje najdeš pogum, da kljub tem nekim, ko vemo, da pač so neke nevarnosti od političnih nekih manipulacij do dejanskih nekih groženj, ki lahko nastanejo življenjskih, pravzaprav, kje najdeš pogum ali pa najdete pogum v skupini, da vztrajate in se zoprstavljate temu in se tudi izpostavljate osebno. Ne? To pomeni, da je v bistvu poslanstvo več od lastne dobrobiti.
Kaj več je tle stvari? Prva stvar, ki je ta, da jaz mislim, da je vedno pogum zelo vezan na neke tvoje vrednote in da neko dejanje, ki se zdi mogoče men pogumno, se tebi sploh ne bo zdelo. Ne? Jaz sem pred dobrim letom sem postila ful dobro plačano javno službo, zaradi tega, ker sem se mogla odločiti med inštitutom pa med službo. In meni je bila to odločitev sicer težka, ampak nisem izdela pogumna. In moja dobra prijateljica je takrat rekla, faknika, to je najpogumnejša stvar, ki jo je kdo naredil in meni se je zdel, pač valjda, da ne. Meni se zdi pogumno to, da greš sred noči na Triglav in tam prespiš, pač jaz ne bi umrla, bi raj se prvežem na spodi na parkirišče od avta, da me noben tja ne zvleče. Ne? Tako da se mi zdi, da to je res tako relativno. Ne? Druga stvar je ta, da jaz v tem trenutku sama imam eno eksistenčno varnost, imam tudi službo, kjer v bistvu podpirajo, da v prostem času delam, kar hočem. Vem, da ko bom prišla v delovno okolje, bojo veseli, kar delam. Tretja stvar je pa ta, da ko živiš v neki skupini, v neki skupnosti, ki ti daje oziroma deluješ, tako kot mi v inštitutu, ki ti daje vedno zavedanje, da se je postavil za neko vsebino vedno prav, ni to sploh premislek. Ti pa moram povedati, mi delujemo v inštitutu pač brezplačno, tu smo neka samoinicijativno organizirana skupina ljudi in vedno zelo delujemo po tem, kar se nam zdi v tistem trenutku pomembno in prav. In nismo doživeli nekih hudih napadov, nekih hudih groženj. Ljudje sprejmejo, kar delajo. Kdaj nam celo kdo reče, mi se politično apsolutno ne strinjamo, ne vem, z levim polom, ampak vas pa podpiramo, ker ste fair pa delate. Ne? Tako da jaz zelo verjamem v to zavezanost v sebini. No? Mogoče naivno, mogoče me bo jutri kdo s kolom po glavi.
Upajmo, da ne.
Ja.
Zdaj se ravno si tako malo navezala, zanimivo tudi na denar. Ne, ne vem, koliko imaš ti, kakšen odnos imaš ti do denarja, ampak na eni strani poveš, da imaš pač to neko finančno varnost, tako da v bistvu ne rabiš pravzaprav se boriti za to, za finance, imaš ta nek mir, da lahko potem počneš to, kar je srčno pomembno. Istočasno pa izpostaviš, da pač vi delate to za stojn. In meni se zdi, da pač ko nekaj res delaš, da ni denarja, zraven, da lažje, v bistvu potem delaš za srcem, da lažje delaš neodvisno in da si lažje pogum, ne? Ker takoj, ko pride v igro denar, se zgodi, se spremeni ta nastavek, se ti ne zdi?
Ja, tle je v resnici en tak zelo dvorezen meč. Ne? Jaz mislim, da v družbi, v kateri smo, bi mogel imeti vsak možnost dobiti službo, redno službo z plačanim regresom in bolniško in imeti možnost nekega dostojnega življenja in da je to res ta osnova, nek ta minimum, ki ga pač žal ni in veva vedno več je SP-jev, vedno več je prekercev, pač korona je v bistvu sam pokazala, koliko beden položaj je to. Kar se pa tiče aktivističnega dela, pa smo mi na začetku inštitutu dejansko delali na projektih, pa smo pa ugotovili, da delamo ful papirologije, ful ene birokracije, ki nobenmu ni šla, zato da na koncu vsak dobi en drobiž, ker smo si hoteli fair razdeliti in smo ugotovili, da to čisto v bistvu zatre to, kar mi načeloma delamo. Ne? Tako da tukaj je bila neka zavestna odločitev, da gremo v to že samo zato, da lahko zelo pokončno stojimo in se upiramo čist komorkoli. No.
In ko ravno govoriš o tem, v bistvu 260 tisoč ljudi živi v Sloveniji pod pragom revščine in neka zelo majhna elita v bistvu poseduje večino premoženja, da tako rečemo, sicer to ni slovenski trend, to je svetovni trend, ki se pa tudi naše države uspešno polašča in kje pa ti recimo pol najdeš vedno znova ta zagon, ker v bistvu stvari grejo na slabše, se dogajajo neke majhne spremembe, ampak meni kot recimo laiku, ki se ne toliko aktivno ukvarja za to problematiko, se mi zdi, kot da gre vse samo še bolj na slabše. Kje je ta vera vase pri tebi v prvi vrsti in potem v izboljšanje sveta, da ostajaš aktivna?
Jaz mislim, da naše izkušnje kažejo, da takrat, ko se povežemo, ko se zelo, zelo iskreno povežemo, ko se v neki zagrizaš, pa greš delat, da ljudje pridejo zraven. Da jaz verjamem, ful verjamem v ljudi, ful verjamem v to, da so ljudje pripravljeni pomagati, da so ljudje taki, ki želijo drugačnega sveta in verjamem tudi v neko to moč, ki se zgodi, ki se nas več poveže. Kje mi iščemo zagon v tem, da če ne bomo mi tega naredili, ne bo noben. Če bo kdo naredil, je pomembno, da stopimo zraven in potem nam rezultati dajo potem za naprej neko upanje, da štartamo vedno znova in znova. Zdaj osebno, kaj se mi zdi pomembno, ful velika nevarnost pri tem delu je neka izčrpanost pa izgorelost. Ko ti manevriraš med, ne vem, 8-urno ali pa 10-urno službo, popoldanskimi aktivnostmi in vsem te zelo hiter povleče v nek vrtinc in se ne ustaviš, zato ker se ti zdi vsak nasleden korak nujno potreben. Meni se zdi, da je pač tako lenoba, kdaj je že prav revolucionarna stvar, da si dovoliš noč delati, da si dovoliš pač ustaviti, da si dovoliš spočiti in to mi zelo pazimo v kolektivu, da si dajemo ta prostor. Da če kdaj kdo ne more, se mi zdi, da se hiter zgodi tudi v nekih pač projektih zelo veliko čitanja, pa zakaj nisi prišel, pa zakaj, tata. Mi pazimo, da se čuvamo in da pač skrbimo za to, da se vsi dobro počutimo. No? In se mi zdi, da je ta kombinacija tega tako na konc te pol potisne vedno znova. Je pa tako, da se ti kdaj ne da, pa kdaj ti gre reže na živce, pa kdaj si tako, fak, zakaj sem se v to spustil. Pa ti kdo napiše, ne vem, na sporočilo, ej, gledamo vas, ful ste carski, ali pa nas ustav kdo na ulici, pa reče ful hvala, to je boj zame. In pol nekako tako te spomne, da je to ena skupnost, kaj niti ne vidiš kdaj. Ne?
V bistvu te to kar dvigne potem nazaj, ne? In tudi ta skrb, ki jo omenjaš, da jo imate v kolektivu, je zelo tak, se mi zdi, ta nek družinski model, ne? Se pravi, skrbimo en za drugega in skupaj smo neka osnovna celica, iz katere potem gradimo velike zgodbe. Ne? Pogumne punce je tvoj projekt, knjižni projekt Prvenec tudi iz leta 2019. Kaj je njeno poslanstvo in kaj je tebe v bistvu vodilo v to, da si rekla, moram to knjigo napisati in jo dati na knjig?
Ma, veš, ta knjiga je, ni nič izveranga. Pač v enem trenutku se je v svetu pojavil milijon teh knjig, ki govorijo o pač življenjih neverjetnih žensk, ki so spreminjale svet. Jaz osebno ful verjamem v to, da je treba dati glas ljudem, da je treba slišati vse te neke izjemne zgodbe, ki se dogajajo. In ko sem na knjižnih sejmih, takrat sem delala za mladinsko knjigo, videla te knjige, sem začela hoditi od enega do drugega urednika, jih tako vleči za rokave in jih prositi, da bi nekaj tacga naredili tudi v Sloveniji. In vsi so rekli, ne, pa ti tega ne už znala napisati, pa to je projekt. Pa tako. In na koncu me je usmilila Urška, ki je sicer ena mojih najboljših prijateljc, urednica priročnikov na mladinski knjigi in je rekla, ok, dejva probati. In se je začelo neko to popotovanje skozi zgodovino oseb, ki so pisale ta svet. Ful me je bila v pomoč knjiga Pozabljena polovica, ki je v bistvu nekaka znanstvena osnova za to. In so jih zbrali po tem nekem principu, s kjero bi šla na kavo, s kom bi mogoče posnela podcast, če bi imela možnost. In poslanstvo te knjige je sam širit zavedanje o tem, da so najrazličnejše stvari, ki jih delamo, lahko izjemne, da je pomembno, da vedno imamo neko ekipo, ki za nami stoji in da nas morajo vse te zgodbe navdihniti in nas kaj naučiti. Od tega, da je kdaj treba kaj na glas povedati, do tega, da je treba se vršiti v neznano, do tega, da je pa kdaj zmaga, da izumeš čokoladen piškot.
Ampak bi ti rekla, da je knjiga bolj namenjena puncam, ali je prav, da jo preberajo tudi fantje oziroma moški in ženski?
Mači, čisto vsi. Mislim, da je res knjiga, ki v resnici lih zato, ker je v tem programu, išla je v programu darilnih knjig in tam so ponavad knjige, ki tako mene kar malo pač želodec začne boleti za mojo ljubo ženo, za mojo pač drago sestro in tako, ker se mi zdi, da so res, mislim, zakaj bi mogli biti vsaki sestri všeč neke misli pač o sestrah, ne? In pa sva rekla z urednica, ajde, deva videti, kdo bo to knjigo kupoval in se mi zdi, da je to pač res za čisto vsakega, ker hoče noter nekaj najdeti. Ne? Ful mi je všeč to, da se v svetu pojavljajo knjige tudi o fantih, zaradi tega, ker je lih tako, ker je problem pri ženskah, da se na nas lomijo pač pričakovanja, pač ne. Je tudi to, da se fante skozi uči, da morajo biti močni, da morajo služiti denar, da morajo pač, ne vem, zgledati kot tam en gozdar v karerasti srajci in se ne dopušča neke te različnosti tudi fantom in različnih poklicev in različnih življenjskih izbir. Tako da to so pa knjige, ki se jih jaz pol kupujem in so tudi en tak poseben navdih in pomembno je, da jih imamo.
Vseeno si mi dala zdaj zamisliti med tem, ko si razlagala o fantih. Ne vem, jaz imam občutek, da fantje vseeno lažje v tem svetu sledijo svojim sanjam. A se tebi ne zdi tako? Ker ženske, punce, recimo že od začetka nekak, se mi zdi, da smo vzgajane v to smer, vedno si lahko boljša kot si, ne? Vedno si lahko bolj pametna, ne vem, bolj izkušena, močnejša, kakorkoli. Istočasno pa potem, ko pride do trenutka, da se mora ženska, da si mora zgraditi to neko svojo pot, pa ženske kar malo zgubimo pogum, ne? Ker če se fante vzgaja na ta način, da morajo biti močni, da so junaki, tudi, ne, recimo knjiga Pogumne punce se mi zdi razbija tudi ta vidik, ta tabu, ne? Da pač moški so junaki, ženske pa nimamo teh zgodb. Ampak še vedno, zakaj si ženske ne upajo živeti svojih sanj po tvojem?
Najprej, kar bi rekla, je to, da obstaja ful različnih žensk, da imamo različne izhodiščne pozicije. Jaz lahko delam, kar delam, zato ker mene nikoli v življenju niso učili, da se moram poročiti in imeti 3 otroke in hišo. Ne? Mislim, prej, če bi jaz domov prišla pa rekla, ej, poročila bi se, ne vem, če bi imela no, neko navdušeno reakcijo.
Ja, še malo razmisli.
Ja, tako si zihar, pa fak upamo, da ne bo bela obleka, pa se je nam morabil biti na tem sprevodu. Ampak in bila sem v nekem okolju, kjer se je ful bral, kjer se je vedno naslavljal teme. Jaz sem tudi vedno imela občutek, da pač pri nas ni problem to, kako bomo preživeli iz meseca v mesec, lahko smo potvali in to je neka čist druga perspektiva kot nekoga, pač, ki se rodi v družini, ki nima, ki se sooča z nekimi stiskami in izhaja iz nekega tradicionalnega okolja. Ne? Tako da tudi v bistvu, jaz vedno rečem, obstaja več različnih tipov ženskosti. Je pa res, da so neki vzorci, tako kot si rekla, v družbo zakoreninjenja. Ne? Neke predpostavke, neke tradicije, ki nas držijo. Jaz mislim, da dokler bomo živeli v tem sistemu, kot si ti rekla, ki pač proizvaja skupino ljudi, ki ima vse, pa skupino ljudi, ki tudi samo za njimi, bo vedno en spol podrejen zaradi tega, ker to preprosto služi temu sistemu. In mu je v redu, da imamo nekoga doma, ki upravi še 6 ur gospodinskega dela. In je v redu, da se predpostavlja, da beli moški v oblekah imajo najvišjo pač plačo. Ne? Zdaj pa, če greva še na fante, je pa tako, da kar se meni zdi pomembno, je tako, kakor se na nas lomijo pričakovanja v tem, da moraš biti lepa in urejena, da moraš dobro upravljati službo, da moraš vse pospraviti, da moraš pač nasmejana pričakati doma ti verjetno otroka in ga zabavati in mu ne dati risank, se lomijo pričakovanja tudi na moških. Ne? In obstaja več različnih tipov moškosti. Ta tip, ki je v družbi zaželjen, je bel moški srednjih let, ki je uspešen, ki ima kariero, ki pač služi denar, karkoli je drugega, pa odstopa in je spregledana. Ne? Recimo pač LGBT populacija. Potem nekdo, ki se odloči, da bo njegov life to, da bo pač tekel po svetu in pač na ta način pomagal otrokom.
Nekdo, umetniki,
na primer. Umetniki, pač ne. In vse, vsi te tipi, pač se tudi na njih lomijo ta pričakovanja. Ni lahko in prav je, da se tega zavedamo. Zato jaz vedno rečem, ta boj, ki ga mi bijemo, torej boj za pravice, feminističen boj, ni boj za ženske kot take, ampak je boj za celo družbo, da se znebimo tega, da nas ena skupina obvladuje, da se znebimo teh pričakovanj in da vsi živimo tako, kot hočemo, z dovolj denarja, z dovolj sredstvi in s tem, kar hočemo biti.
Ampak to se mi zdi, da je v bistvu tudi na nek način neko vzgojno poslanstvo, ne? Ker zdaj spreminjati ljudi, ki že imajo te močno zakoreninjene vzgojne vzorce, seveda ni nemogoče in na nek dolgi rok z nekim osveščanjem je to vse spreminja, seveda tudi pogled celotne družbe, ampak jaz vidim rešitev se mi zdi ravno v vzgoji naših otrok. Ne? Se pravi, jaz imam sina in jaz ga moram vzgojiti v bistvu čim bolj odprto gledega, odprto srčnega in neomejenega z nekimi vzorci. Ne? Kaj pa ti misliš, kje so tiste najbolj učinkovite v bistvu, rešitve do družbenih sprememb na dolgi rok, da ne bomo več imeli teh omejitev, kaj ženska mora ali pa kaj ženska lahko samo in istočasno na drugi strani moški, kaj bi on mogel in na kak način bo cenjen.
Bolj učinkovitih rešitev nimam. Ne? Meni se zdi važna neka nenehna refleksija. Na zadnje, recimo, kaj se meni zgodil, meni je tak zelo plastičen primer tega, kako mi narobe vzgajamo otroke, kinder jajček. Jaz ne vem, če ti veš, ampak imamo dva različna modela kinder jajčka, en je roza z roza trakcom za punčke, en je pa za fantke. To je podjetje lansiralo, mislim, da leta 2012. In v kinder jajčku za punčke so igrače v sam enem kosu, brez delčkov in navodil za sestavljanje. Torej, princeske, figurce, tata. Za fantke pa so to sestavljanke, avtučki, kompleksni deli. In jaz to ful kritiziram. Jaz to, kjerkoli lahko povem, rečem, to je to, kar se zgodi. In zadnjič grem jaz na obisk, obiskati bratca pa sestrco in kupam bratcu moder kinder jajček in punčki, pač roza in šele v trgovini potem me je nekdo opozoril in rekel, fak Nika, a ni tako, da ti skozi govoriš, da to pač ni v redu, da se moraš proti temu boriti. Ne? In to kaže, koliko zažrt je v nas neko verjetje, kako je treba vzgajati in kaj je nekomu všeč. Tako da nenehna refleksija se mi zdi blazno pomembna. Blazno pomembno se mi zdi, da se spodbuja otroke v aktivnosti, ki mogoče niso na prvo žogo za njih, da se sprobava najrazličnejše stvari. Jaz delam v pionirskem domu in meni je čist carsko videti mlade raziskovalce, to je pač krožek, kjer se učijo o znanosti in tam delajo in punčke in fantje neke eksperimente in pedagoginja je rekla, da v bistvu starejši, ko so, več fantov je tam. Ne? Začnejo pa vsi v bistvu skupi in v nekem enakomernem številu. Tako da spodbujanje k temu, pa branje. Meni branje je noro pomagal, skozi je bila moja vzornica Pika Nogavička, ki v bistvu odstopa od vsega, Pika je lahko vzornica vseh in to so neke stvari, s katerimi se v bistvu lahko soočamo. Pa treba se zavedati, da bomo vedno kaj zafrknili ali pa da pač in to poskušati popraviti. No?
Se pravi, v bistvu prevzemati na nek način odgovornost tega, da smo odrasli in da predajamo vzorce otrokom, ne, ki bojo potem tudi v nekem trenutku odrasli, istočasno pa s to mislijo z odgovornostjo biti tudi na nek način prijazen do sebe, ne, se pravi spet si oprostiti, ker mogoče nas pa niso tako odgovorno vzgajali in v bistvu smo mi še vedno ti neki otroci, ki niso dobili pravih vzorcev. In tako se moramo mi sami učiti neke stvari, potem tudi od teh novih spoznanj, ki jih seveda dobimo skozi knjige z odprtimi očmi, z odprtim srcem v svetu, skozi življenje, pač potem predajati to otrokom.
Meni je tako najlepša stvar, ki jo je meni improvizacijsko gledališče dalo, je to, da ok, narediš napako, vzemijo, potegam zraven še druge, pa se bo zgodil nekaj finga. No, tako.
Zdaj si že malo podala eno tako zanimivo spoznanje, se pravi, dovolite si delati napake, ampak bi te še vseeno za konec vprašala, kaj pa je v tem trenutku zate najpomembnejše življenjsko spoznanje? Kaj je tisti tvoj temelj, na katerem živiš zdaj v tem trenutku?
Jaz mislim, da je trenutno moje najpomembnejše življenjsko spoznanje to, da je ok, kdaj živeti tudi s tem, da ne veš, kaj je tvoje trenutno življenjsko spoznanje. In da pridejo trenutki, ko se moraš na novo resetirati, sestaviti stvari in se izurt v tem čakanju enega odgovora.
Hvala, Nika, res za tvoj čas, za ful dober pogovor. Res jaz bom danes šla v dan zelo pozitivno naravnana. Istočasno bom v sebi nosila ta neka sporočila, ki sva jih vrgle v zrak danes skozi ta pogovor. Dragi poslušalci, hvala, da ste bili z nama in ne pozabite, pač poiščite to neko svojo odgovornost, ampak dovolite si pač tudi delati napake in ne biti prestrogi do sebe. Z srcem se mi zdi, da lahko skupaj ustvarjamo najboljšo družbo, ker tam, kjer je srce, kjer je ljubezen, tam so potem tudi prave odločitve in pravi vzorci za naše otroke. Hvala še enkrat, da ste bili z nami in lep dan še naprej. Čau!
Če ste se imeli fajn in želite še več inspirativnih podcastov, se ne pozabite naročiti na naš YouTube kanal, lajkati našo Facebook stran in slediti Fajn zgodbi na Instagramu. Bodite fajn, vsak trenutek v dnevu.